nākamā gada apvienos Latvijas radio un Latvijas televīziju. Tā šodien gandrīz vienbalsīgi lēmusi Saima. Galvenie iegūmi sabiedrisko mediju apvienošanā būs digitālā satura attīstība, arī virzība mediju infrastruktūras uzlabošanā. Tā norādījis sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomjas vadītājs Jānis Siksnis. Abu mediju apvienošanai vienā uzņēmumā vajadzēs ap 384 tūkstošiem eiro. Valdība arī lēmusi par papildu finansējumu sabiedrisko mediju darbam turpmākajos 3 gados. Sabiedriskiem medijiem apvienošanas procesā paredzēts lielāks finansējums. Līdz 2026. gadam finansējums apvienotajiem medijam sasniegs 0,12% no iekšzemes koprodukta. Slimnīcām šogad plānots atvēlēt papildus vairāk nekā 25 miljonus eiro, kopumā šogad piešķirot 85 miljonus. To šodien Latvijas radio pēc dažu stundu ilgām pārunām ar Latvijas slimnīcu biedrību pavēstīja veselības ministrs Hosams Abumerī no jaunās vienotības. Biedrība tam nepiekrīt, solītie papildu 25 miljonu eiro jau ietilpstot šogad paredzētos 60 miljonos. Līdz ar to ministrijas un slimnīcu atšķirīgā redzējuma dēļ pacienti varot nesaņemt kvalitatīvus pakalpojumus. Citur pasaulē Eiropas komisija sagatavojas priekšlikumu par Krievijas iesaldēto aktīvu radīto ienākumu novirzīšanu Ukrainai caur Eiropas Savienības budžetu. Par to Pasaules ekonomikas forumā Davosā pavēstīs Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis no jaunās vienotības. Viņš atzīmēja, ka G7 valstu līmenī arī ir pieņemts lēmums, ka Krievijas, arī Krievijas centrālās bankas aktīviem ir jāpaliek iesaldētiem tik ilgi, kamēr vien Krievija nesamaksās Ukrainai par nodarītiem postījumiem. Krievija šodien nometusi 6 bumbas uz Orihivas pilsētu Zaporižas apgabalā, tā vēsta apgabala kara administrācija. Bumbas trāpījušas kādam daudzstāvu namam un citām ēkām, tajās nav bijuši cilvēki. Par cietušiem neziņo. NATO nākamnedēļ sāks militārās mācības. Tajās piedalīsies ap 90 tūkstošiem karavīru. Tās būs lielākās NATO mācības kopš augstā kara beigām. Mācībās piedalīsies vienības no 31 NATO dalību valsts, arī no kandidātu valsts Zviedrijas. Tās ilgs līdz maija beigām. Mācības scenārijs paredz Krievijas uzbrukumu sabiedroto teritorijai. Tas iedarbinātu NATO līguma 5. pantu. Šis pants paredz kolektīvo jeb kopējo aizsardzību. Eiropas parlamenta deputāti varētu vērsties tiesā pret Eiropas komisiju par iesaldēto līdzekļu izmaksu Ungārijai. Vairākums Eiropa parlamentāriešu šodien atbalstītajā rezolūcijā jeb vēstulē norāda, ka Ungārijas valdībai vispirms vajadzētu pilnībā izpildīt visas prasības un tikai tad var izmaksāt naudu, nedalot naudu pa daļām. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen aizstāvēja savu lēmumu izmaksāt daļu no līdzekļiem Budapeštai, vajadzīgās prasības esot izpildītas. Vēl pašmājās pieaugot kritienos uz slidenajām ielām gūto traumu skaitam, Rīgas otrajā slimnīcā veidojas garākas rindas uz pakalpojumiem. Pati slimnīca to raksturo kā ārkārtēju situāciju. Slimnīcā informēja, ka pasliktinoties laikapstākļiem, pēdējās nedēļas laikā trīskāršojies to pacientu skaits, kas vēršas pēc palīdzības traumpunktā. Traumas gūtas pēc kritiena uz slidenas ietves vai brauktuves. Un vēl Rīgā turpmāk būs aizliegta kravas transporta kustība cauri pilsētas centram, tā informē pašvaldībā. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gan naktī, gan arī dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām galvenokārt rietumos sniegs. Būs slideni ceļi, mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -6, -11, piekrastē 0-5, austrumos līdz -13 grādiem. Rīt daudz vietas sniks, būs slideni ceļi, būtīs mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0-5 grādi. Rīgā naktī būs skaidrs laiks, rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums. Rīt dienā ik pa laikam sniks, būs slidenas ietves un ielas. Mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī -6, -8, rītdienā -1, -2 grādi, laika prognoze otrā.